VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya Utami Husin di Washington DC. Hari ini Kamis 14 September 2023. Kami berharap kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai keseharian Anda. Nah, sebelum mengakhiri aktivitas malam ini, VOA mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berikut ini beberapa di antara yang telah kami siapkan. Menteri Luar Negeri baru Jepang komentari pertemuan Kim Putin. Taiwan deteksi 68 pesawat tempur dan 10 kapal angkatan laut Tiongkok di dekat Taiwan. Hanoi dan Washington tingkatkan kemitraan, namun aktivis katakan masalah HAM di Vietnam dipinggirkan. Siaran malam ini disusun oleh Arif Budiman. Berikut cuplikannya.
Kita perlu memiliki sebuah mekanisme untuk melakukan kontrol terhadap seluruh tempat ibadah, bukan hanya masjid, tapi semua tempat peribadatan kita. Siapa saja yang boleh memberikan, menyampaikan konten di situ.
I think it's probably necessary. You know, housing is.
Saya pikir ini mungkin perlu. Anda tahu, rumah benar-benar tak terjangkau harganya di New York. Dan saya pikir solusinya bukanlah sekadar menyediakan cadangan rumah lebih banyak, tetapi mengeluarkan ribuan rumah dari pasar tentu saja merupakan masalah.
Sebelum semua itu, simak dahulu berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia bersama Leonard Triono.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Menteri Luar Negeri Jepang yang baru mengatakan pada hari Kamis bahwa kementeriannya mengamati pertemuan antara pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan hati-hati dan penuh perhatian. Ada kemungkinan hal ini mengarah pada pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan, kata Yoko Kamikawa kepada para wartawan pada konferensi pers di Tokyo, sehari setelah ia dilantik sebagai Menteri Luar Negeri. Mengenai hubungan diplomatik dengan Tiongkok, Kamikawa mengatakan Jepang akan terus berdialog dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan bersama. Terkait hubungan Jepang-Amerika, ia mengatakan,
dengan aliansi Jepang-Amerika sebagai landasan keamanan nasional, kami akan mempertahankan wilayah kami, darat, laut, dan udara, melalui koordinasi diplomasi dan pertahanan. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida telah merombak kabinetnya serta jabatan-jabatan penting di partainya menjelang pemungutan suara penting untuk kepemimpinan partai tahun depan. Dia menunjuk Menteri Pertahanan baru dan Menteri Luar Negeri perempuan pertama di negara itu sejak tahun 2002. Puluhan pesawat tempur dan 10 kapal angkatan laut Tiongkok terdeteksi di sekitar Taiwan, kata pihak berwenang di Taipei pada hari Kamis setelah memperingatkan bahwa Beijing sedang melakukan latihan udara dan laut di Pasifik Barat. Tiongkok mengklaim Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri sebagai wilayah dan hubungannya memburuk sejak Presiden Tsai Ing-wen yang memperjuangkan kemerdekaan pulau itu mengambil alih kekuasaan tahun 2016. Beijing sejak itu meningkatkan tekanan diplomatik dan militer terhadap Taiwan dan jumlah penerbangan pesawat tempur di sekitar pulau itu meningkat secara drastis tahun lalu menyusul kunjungan Nancy Pelosi yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPR Amerika. Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa 68 pesawat tempur dan 10 kapal Angkatan Laut Tiongkok terdeteksi di dekat pulau itu antara Rabu pagi dan Kamis pagi. Taipei telah mengatakan bahwa beberapa pesawat dan kapal perang tersebut sedang menuju ke sebuah wilayah di Pasifik Barat untuk melakukan latihan laut dan udara bersama dengan kapal induk Shandong Tiongkok. Hanoi dan Washington telah mengumumkan peningkatan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis komprehensif yang merupakan peringkat teratas dalam hierarki diplomatik Vietnam. Strategi Amerika untuk tidak campur tangan dalam urusan politik dalam negeri Vietnam sangat penting bagi Hanoi untuk menyetujui perjanjian tersebut, kata para ahli. Namun, para aktivis dan kelompok HAM merasa frustrasi dengan kurangnya fokus pada hak asasi manusia seiring dengan semakin memburuknya tindakan keras terhadap masyarakat sipil di Vietnam. Presiden Amerika Joe Biden tiba di Hanoi pada 10 September untuk bertemu dengan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Nguyen Phu Trong.
Dalam pernyataan bersama yang panjang, sebuah paragraf didedikasikan untuk promosi dan perlindungan hak asasi manusia. Wakil Direktur Human Rights Watch Asia, Phil Robertson, mengatakan hak asasi manusia diberlakukan sebagai bahan tambahan dalam kunjungan tersebut. Pernyataan Gedung Putih setelahnya sangat menyedihkan, menandai dialog hak asasi manusia Amerika-Vietnam yang sedang berlangsung dan hanya menempatkan isu-isu HAM pada pertemuan simbolis setahun sekali dengan para pejabat tingkat menengah yang berbicara namun tidak mencapai kesepakatan nyata. Demikian tulis Phil Robertson melalui email kepada VOA. Militer Ukraina mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka menembak jatuh 17 drone yang digunakan oleh Rusia untuk menarget beberapa wilayah di Ukraina dalam serangan semalam. Militer Ukraina mengatakan Rusia meluncurkan total 22 drone dalam beberapa gelombang serangan yang ditujukan ke wilayah Mykolaiv, Zaporizhia, Sumy, dan Dnipropetrovsk. Serhiy Lysak, Gubernur wilayah Dnipropetrovsk, mengatakan puing-puing salah satu dari 3 drone yang jatuh di wilayah tersebut merusak bangunan dan mobil, serta memicu kebakaran rumput. Lysak mengatakan serangan mortir Rusia juga menghantam wilayah tersebut, namun tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pertahanan udaranya menembak jatuh beberapa drone Ukraina di wilayah Bryansk di Rusia Barat pada Kamis pagi. Bermuda pada hari Kamis bersiap menghadapi hujan dari bagian luar badai Lee saat badai melintas di sebelah barat pulau itu. Pihak berwenang menutup sekolah-sekolah dan menghentikan layanan feri serta mengeluarkan peringatan akan kemungkinan terjadinya gelombang tinggi. Pusat Badai Nasional Amerika mengatakan badai tersebut dapat membawa curah hujan antara 2 hingga 5 cm ke Bermuda pada Jumat pagi. Peramal cuaca memperkirakan badai akan mendekati wilayah New England di Amerika Serikat dan provinsi-provinsi maritim di Kanada bagian timur dalam beberapa hari mendatang. Pusat Badai Kanada mengatakan badai tersebut akan melemah secara bertahap, namun ukurannya akan membesar dan akan mencapai daratan pada Sabtu malam atau Minggu pagi. Pengawasan dan peringatan dilakukan di wilayah pesisir New England yang membentang dari Rhode Island hingga Maine di Amerika Serikat, serta di Nova Scotia dan New Brunswick di Kanada. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leona Triano.
Negara diserukan untuk memantau rumah-rumah ibadah dengan melibatkan masyarakat karena merupakan fasilitas publik yang sedianya memberi ketenangan dan tidak dicemari dengan pesan atau tindakan yang mengarah pada radikalisme dan lainnya. Mungkinkah, apakah akan membatasi kebebasan beribadah dan berpendapat? Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Komjen Polisi Riko Amelza Dahnil mengusulkan sebuah mekanisme kontrol rumah ibadah yang melibatkan masyarakat setempat, bukan kontrol penuh dan sepihak oleh pemerintah. Menurutnya, pengurus masjid dan tokoh agama setempat juga bisa berperan dengan melaporkan aktivis atau ajaran yang berpotensi radikal. Usulan ini disampaikan Riko saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR tanggal 4 September lalu. Yang menarik, banyak warga setuju dengan usul itu, tak terkecuali Dr. Al-Haidar, pengamat terorisme di Universitas Malikus Saleh Aceh, yang justru menilai pemantauan dan kontrol ini seharusnya sudah dilakukan sejak lama.
Kalau udah negara yang turun tangan, itu kan perlu untuk memproteksi kelompok-kelompok minoritas. Dan itu harusnya menjadi tanggung jawab negara. Belum lagi nanti ada masjid-masjid yang memang ada tersiar ajakan-ajakan kepada terorisme, ajakan kepada radikalisme.
Al-Haidar mengakui bahwa hanya sekitar 5% rumah ibadah yang terlibat radikalisme dan terorisme, tetapi negara tetap berwenang melakukan pemantauan sebagai pertanggungjawaban penggunaan fasilitas publik. Ia mencontohkan banyak konflik yang muncul dari masalah rumah ibadah, seperti sikap sebagian orang yang melarang pembangunan gereja di Bogor dan Bekasi, larangan membangun Masjid Muhammadiyah di Aceh, larangan membangun Masjid Ahmadiyah. Al-Haidar mengakui di awal pelaksanaannya nanti pemantauan terhadap rumah-rumah ibadah akan memicu gejolak tetapi lambat laun akan terbiasa. Umat beragama harus nantiasa mengembangkan sikap terbuka, kritis dan bertanggung jawab, bukan hanya melemparkan tuduhan dan fitnah-fitnah yang bertentangan dengan ajaran agama, tambahnya. Al-Haidar mencontohkan apa yang terjadi di Aceh, di mana jika ada khatib yang menyampaikan khutbah yang kontroversial bisa diturunkan dari mimbar dan ini proses biasa dalam kehidupan keagamaan. Dia menekankan khatib, pendeta dan tokoh agama harus bertanggung jawab atas seruan yang mereka sampaikan ke jamaah. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komisaris Jenderal RIKO Amelza Dahnil mengatakan, usul pemantauan rumah-rumah ibadah itu merupakan hasil studi banding timnya ke beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Maroko yang menerapkan kendali langsung terhadap tempat ibadah. Namun dia mengakui situasi di Indonesia berbeda sehingga kontrol langsung oleh negara terhadap rumah ibadah tidak dapat dilakukan.
Kita perlu memiliki sebuah mekanisme untuk melakukan kontrol terhadap seluruh tempat ibadah, bukan hanya masjid, tapi semua tempat peribadatan kita, siapa saja yang boleh memberikan, menyampaikan konten di situ, termasuk mengontrol isi daripada konten, supaya tempat-tempat ibadah kita ini tidak dijadikan alat untuk menyebarkan ajaran-ajaran kekerasan, kebencian, menghujat golongan, pimpinan, bahkan menghujat pemerintah.
Mekanisme kontrol yang diusulkannya bersifat kerjasama antara masyarakat setempat dan pemerintah dengan melibatkan tokoh agama, adat, dan budaya sebagai alternatif yang lebih cocok untuk Indonesia. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Sekelompok relawan dokter asal Amerika Serikat baru-baru ini mengunjungi jalur Gaza untuk melancarkan dua misi, yaitu untuk melakukan 150 tindakan operasi dalam 5 hari plus mendidik dokter bedah setempat agar dapat melakukan operasi secara mandiri di tengah minimnya perawatan medis di kawasan yang terkepung itu. Berikut selengkapnya bersama Rifan Dwiastono.
Delegasi yang terdiri dari relawan dokter Amerika mengunjungi Gaza pada hari Sabtu 5 Agustus lalu untuk memulai rencana ambisius mereka untuk melakukan 150 tindakan operasi dalam 5 hari. Para dokter berencana melakukan operasi ortopedi pada anak-anak dan orang dewasa sepanjang minggu. Mereka mengaku punya dua tujuan, yaitu untuk memberi pelayanan medis yang tidak banyak tersedia di kawasan itu dan untuk melatih para dokter bedah di Gaza untuk dapat melakukan tindakan operasi sendiri. Musab Nasser, Direktur Eksekutif FAJR Scientific, organisasi nirlaba yang menyelenggarakan kunjungan itu, mengatakan,
"We hope to achieve 150 surgeries in 5 days, which is something really unheard of."
Jadi kami harap dapat melakukan 150 operasi dalam 5 hari, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini yang kami sebut sebagai mission impossible, karena belum pernah ada yang melakukan misi dengan skala dan ukuran sebesar ini sebelumnya di dunia ortopedi. Dan saya rasa ini akan membuat dan meninggalkan dampak besar bagi orang-orang di sini, di Gaza.
Galia Sobhi, perempuan berusia 53 tahun yang tinggal di jalur Gaza yang terkepung, tidak pernah menyangka dapat menjalani operasi punggung yang sangat dibutuhkannya untuk mengurangi rasa sakit yang ia rasakan di kakinya setiap kali berjalan. Pejabat kesehatan Palestina mengatakan kehadiran delegasi itu sangat dibutuhkan di tengah minimnya perawatan dan peralatan medis di Gaza yang disebabkan oleh blokade ganda Israel-Mesir yang telah menghambat perekonomian wilayah itu, membatasi pergerakan pasokan barang dan orang untuk keluar masuk wilayah tersebut dan memicu krisis pengangguran. Kelompok militan Islam Hamas merebut kendali Gaza tahun 2007 dari pasukan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Hal itu mendorong Israel dan Mesir untuk memberlakukan blokade. Israel mengatakan blokade itu diperlukan untuk mencegah Hamas yang tidak mengakui keberadaan Israel membangun kekuatan militer. Nidal Abu Hadrus, Direktur Bedah Rumah Sakit Al-Shifa, di mana para delegasi melakukan tindakan operasi pertama mereka, mengatakan,
"Kementerian Kesehatan dan Masyarakat di Jalur Gaza sangat membutuhkan delegasi itu, khususnya delegasi yang sebanyak dan seberagam ini. Mereka membawa manfaat bagi kami di beberapa bidang. Pertama, melayani pasien dalam tindakan operasi berkualitas yang tidak tersedia di Jalur Gaza. Yang terakhir, untuk memberikan sejumlah pasokan dan peralatan yang penting dalam beberapa tindakan bedah yang tidak tersedia di Jalur Gaza."
Pandwi Astono, VOA, Washington.
Warga kota New York, juga pebisnis yang bepergian ke kota itu, bereaksi terhadap undang-undang baru kota yang melarang penyewaan sebagian besar dari 36.000 unit apartemen untuk disewa turis dalam jangka pendek di kota itu, termasuk apartemen yang tersedia di platform seperti Airbnb atau Vrbo. Berikut laporan tim VOA. Kalau Anda berusaha memesan apartemen untuk liburan singkat di New York dalam beberapa pekan ini, Anda pasti tahu betapa sedikitnya tempat yang tersedia di platform seperti Airbnb atau Vrbo. Sebuah undang-undang kota mulai berlaku awal September ini yang melarang penyewaan tempat kurang dari 30 hari. Ini membuat banyak di antara sekitar 36 ribu unit apartemen yang biasa disewa turis di kota itu terkena larangan tersebut. Undang-undang baru itu hanya mengizinkan penyewaan kamar kalau pemiliknya tinggal di unit apartemen bersangkutan dan ada di sana selama tamu menyewa kamarnya. Jumlah tamu tidak boleh melebihi 2 orang sekaligus dan mereka tidak boleh mengunci pintu kamar mereka. Pemilik tempat sewa harus mendaftar ke kantor wali kota dan membayar $145 setiap 2 tahun. Tetapi izin diberikan secara terbatas. Dari 3.800 lebih permohonan yang terdaftar sejauh ini, kurang dari 300 saja yang disetujui. Denda bagi pelanggar berkisar dari $1.000 hingga $7.500, meskipun tamu tak akan menanggung risikonya. Brent Feathers, seorang pebisnis, bereaksi dan mengatakan,
"This is one of the most populated travel destinations in the world."
Ini adalah salah satu destinasi perjalanan paling padat penduduknya di dunia. Jadi ini tidak masuk akal sama sekali buat saya. Saya datang dari Birmingham, Alabama, sekitar 5 kali dalam setahun. Jadi saya selalu melihat berbagai opsi dan tarif hotel keterlaluan mahalnya sekarang ini.
Para pemilik properti dan platform seperti Airbnb juga mengeluh tentang undang-undang itu. Namun cukup banyak warga yang mengatakan mereka mendukung kembalinya rumah sewa jangka pendek ke pasar jangka panjang untuk meringankan krisis perumahan. Warga New York, Mustafa Jahari, mendukung regulasi itu.
Sekarang saja sudah cukup sulit bagi kami penduduk New York untuk mencari tempat tinggal. Jadi ini adalah hal yang baik, sudah pasti bagus.
Warga lainnya, Marian Lenabat, mengatakan kepada AFP.
I think it's probably necessary. You know, housing is.
Saya pikir ini mungkin perlu. Anda tahu, rumah benar-benar tak terjangkau harganya di New York. Dan saya pikir solusinya bukanlah sekadar menyediakan cadangan rumah lebih banyak, tetapi mengeluarkan ribuan rumah dari pasar tentu saja merupakan masalah.
Kantor wali kota ingin mengakhiri apa yang disebutnya sebagai praktik ilegal yang menimbulkan masalah kebisingan, sampah, dan keselamatan pribadi untuk penduduk tetap. Banyak bangunan residensial permanen yang tidak memiliki personel keamanan memadai untuk menghadapi para pelancong, kata kantor penegakan khusus yang bertanggung jawab penegakan undang-undang yang disahkan pada Januari 2022 itu setelah upaya bertahun-tahun untuk meregulasi pasar. Kota New York jelas mengincar Airbnb dengan undang-undang baru itu. Platform berbasis di San Francisco itu menolak keras legislasi tersebut. Theo Yedinski, Direktur Kebijakan Global Airbnb, mengatakan New York mengirim pesan jelas kepada jutaan calon pengunjung yang kini memiliki opsi akomodasi lebih sedikit sewaktu mengunjungi kota itu, yakni mereka tidak disambut di kota itu. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. VOA This Evening, Ketua DPR Kevin McCarthy Selasa mengumumkan DPR akan meluncurkan penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden terkait tuduhan bahwa Biden meraih keuntungan dari transaksi bisnis putranya, Hunter, dengan pihak asing. Berikut laporan selengkapnya.
Setelah berbulan-bulan dilakukan penyelidikan, Komite DPR kini akan melakukan penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden. Ketua DPR Kevin McCarthy mengatakan,
"Through our investigations, we have found that President Biden did lie."
Lewat penyelidikan kami, kami menemukan bahwa Presiden Biden berbohong kepada rakyat Amerika tentang apa yang ia ketahui terkait transaksi bisnis asing keluarganya.
Pengumuman McCarthy itu datang setelah berbulan-bulan dirinya didesak oleh kelompok konservatif di DPR. Demokrat mengatakan pihak Republik tidak memiliki bukti apa-apa dari hal yang dituduhkan pada Biden setelah melakukan berbulan-bulan penyelidikan di mana puluhan ribu dokumen sudah diserahkan kepada penyelidik. Pihak Republik memiliki mayoritas tipis di DPR dengan selisih hanya 5 kursi dari Demokrat. Michael Thorning adalah direktur dari Structural Democracy di Bipartisan Policy Center.
It's also possible that those impeachment articles may never reach the Senate.
Mungkin saja pasal-pasal pemakzulan itu tidak akan pernah mencapai Senat. Dengan mayoritas tipis, belum jelas apakah pihak Republik bisa menggolkannya. Jelas mereka tidak akan memperoleh dukungan dari pihak Demokrat. Jadi mereka benar-benar harus bersatu. Jika 5 saja di antara mereka tidak satu suara, maka mereka tidak akan bisa meloloskannya.
Beberapa anggota Republik sudah mengungkapkan keprihatinan dengan penyelenggaraan penyelidikan ini menjelang tahun pemilihan 2024. Pemimpin minoritas di Senat, Mitch McConnell, yang di masa lalu mengatakan pemaksulan harus merupakan proses yang jarang dilakukan, tidak bersedia memberi komentar. Pengumuman penyelidikan ini juga mengarah pada konflik antara DPR dan Gedung Putih karena para anggota Kongres harus bisa mencapai kesepakatan dengan Biden untuk mempertahankan operasi pemerintah pasca tenggat pendanaan pada 30 September. Kalau kegiatan pemerintahan terhenti, Komite DPR ini juga tidak akan bisa melaksanakan penyelidikan pemaksulan ini.
Di tahun 2023 ini, cara baru untuk menggunakan AI telah hadir secara daring. Beberapa perusahaan menggunakan alat ini untuk membuat avatar orang-orang yang tampak hidup, bahkan orang yang sudah meninggal. Berikut laporan reporter VOA, Maxim Moskalkov.
Penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI yang memungkinkan orang untuk tetap berhubungan dengan orang tercinta yang telah meninggal dunia, ditawarkan oleh beberapa perusahaan rintisan. Michael Young bekerja untuk sebuah perusahaan bernama Deep Brain AI yang menciptakan AI ganda. Kepada VOA melalui Zoom, ia mengatakan,
"So Maxim, let's say I want to create a view. Then we go to studio and we film you."
Katanya, katakanlah ia ingin menciptakan Anda. Lalu mereka pergi ke studio dan memfilmkan Anda, dan Anda lalu membaca 300-500 kalimat di depan kamera. Lalu mereka melakukan pembelajaran dengan mesin selama 1 bulan. Setelah 1 bulan, mereka membuat avatar Anda. Candy Ken, seorang profesor bidang agama di Universitas Baylor, percaya bahwa AI dapat berfungsi sebagai alat terapi yang baik untuk membantu orang yang berduka.
Let's say you had a fight with your mom before she died, and so you...
Katanya, misalnya Anda bertengkar dengan ibu Anda sebelum ia meninggal. Jadi, Anda didorong oleh terapis Anda untuk menulis surat kepada ibu tentang hal-hal yang Anda harap dapat katakan dan tanggapan yang mungkin Anda terima dalam situasi tersebut. Namun, gagasan kebangkitan digital adalah konsep yang rumit, baik secara hukum maupun etika, kata Irina Raiku, Direktur Program Etika Internet di Universitas Santa Clara.
In a way, the sense that we can somehow keep tech version of loved ones alive.
Menurut Irina, rasanya kita bisa menjaga versi teknologi dari orang-orang tercinta tetap hidup. Menurutnya ini aneh dibandingkan dengan pembalseman. Clarence Jones yang menjalankan lembaga non-kekerasan dan keadilan sosial di Universitas San Francisco mengatakan hal itu menjadi cara untuk mempertahankan warisan sejarah sebagian orang.
I think it's a superb technology. In fact, I think it's the technology of the future.
Menurut Clarence, ini adalah teknologi yang luar biasa dan ia ingin membantu mereka dengan cara apapun karena ada orang-orang yang hidup saat ini yang jauh lebih penting daripada dirinya yang informasinya harus mereka simpan. Namun, seperti kebanyakan teknologi baru, terdapat potensi besar di sini dan potensi penyalahgunaan yang juga besar. Dari Washington DC, untuk Maxim Moskalkov, VOA.
VOA This Evening. Tidak seperti kebanyakan komputer saat ini, potensi komputasi kuantum tampaknya tidak terbatas. Hanya sedikit yang kita ketahui tentang teknologi baru ini, kata para ahli. Julie Talbo dari VOA melaporkan, disampaikan oleh Leonard Triono.
I don't know if we can be trusted with such a weapon.
Film blockbuster Oppenheimer berkisah tentang karya fisikawan Amerika J. Robert Oppenheimer dan pengembangan bom atom. Ketika mempersiapkan film tersebut, sutradara Christopher Nolan dilaporkan melakukan penelitian besar-besaran terhadap fisika kuantum yang merupakan studi tentang materi dan energi pada tingkat paling mendasar. Menurut Institut Teknologi California, Nolan ingin mengungkapkan sifat dan perilaku alam semesta, bahan penyusun alam semesta. Olivia Lenz adalah pemimpin global pendidikan dan advokasi tim kuantum di IBM. Dia berbicara dengan VOA melalui Skype.
Quantum
computing is at its core a new framework and a new way to do computations and perform algorithms.
Komputasi kuantum pada intinya adalah kerangka kerja baru dan cara baru untuk melakukan komputasi dan menjalankan algoritma.
Komputer klasik beroperasi pada bit.
And they can process information by translating everything into zeros and ones.
Dan komputer klasik dapat memproses informasi dengan menerjemahkan segala sesuatu menjadi nol dan satu. Dan pemrosesan itu berjalan berdasarkan hukum yang diatur oleh fisika klasik.
Sementara komputer kuantum beroperasi berdasarkan fisika kuantum, seperti dijelaskan oleh Olivia Lenz.
And instead of having binary bits, they have bits that can be put into superpositions of states.
Komputer klasik memiliki bit biner, sedangkan komputer kuantum memiliki bit yang dapat dimasukkan ke dalam superposisi keadaan, yang berarti sedikit nol, dan pada saat yang sama sedikit satu.
Artinya, komputer kuantum berpotensi menjadi lebih cepat dan lebih mampu memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh komputer klasik. Olivia Lenz mengatakan mekanika kuantum telah merevolusi teknologi dalam banyak hal, mulai dari hard drive di ponsel dan laptop hingga laser dan GPS. Teknologi baru ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan pengobatan, membantu mengatasi perubahan iklim, dan dalam pengembangan kapal, perahu, dan pesawat terbang yang lebih cepat dan dapat melakukan perjalanan dengan jarak lebih jauh, katanya. Sementara itu, para ilmuwan di IBM dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya juga berupaya membangun perlindungan dalam sistem mereka untuk melindungi diri dari kemungkinan serangan siber pada masa depan dan potensi ancaman keamanan nasional lainnya. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Sebuah aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berjalan penderita penyakit Parkinson telah dikembangkan di Australia, tim VOA melaporkan. Telah 7 tahun, Martin Ostrovsky mengidap penyakit Parkinson. Dulu, ia dikenal sebagai pelari yang biasa menempuh puluhan kilometer setiap pekannya. Kini untuk mengikat tali sepatu saja ia kesulitan, apalagi harus berjalan atau berlari.
In fact, sometimes it would feel like I had to teach myself how to walk again every day. It's very difficult to explain, you know.
Pada kenyataannya, saya harus kembali belajar berjalan setiap hari. Sangat sulit untuk dijelaskan. Ketika obatnya bekerja dengan baik, saya terlihat seperti orang normal di jalan. Tidak ada yang tahu bedanya. Dan di lain waktu, saya sangat kesulitan berjalan. Untunglah, kini ada aplikasi ini.
Aplikasi yang dimaksud Ostrowski adalah Walking Tall, yang dirancang oleh ahli saraf Universitas New South Wales, Matthew A. Brody.
The first thing this app does, it provides a simple metronome beat. The metronome beat.
Hal pertama yang dilakukan aplikasi ini adalah memberikan irama metronom sederhana. Ketukan metronom hanyalah ketukan yang meniru suara langkah kaki. Ketukan ini mengaktifkan saraf-saraf yang terlibat dalam tindakan motorik sehingga mendorong kemampuan berjalan.
Berjalan bagi penderita Parkinson bukanlah kegiatan fisik yang mudah, namun sangat dibutuhkan. Brody mengatakan, kemampuan berjalan akan mendorong penderita penyakit itu melakukan kegiatan-kegiatan fisik lain untuk meningkatkan kualitasnya. Menurut Shake It Up Australia, yayasan nirlaba yang banyak bergerak di bidang riset Parkinson di Australia, ada sekitar 150 ribu hingga 212 ribu orang di Australia dan sekitar 10 juta orang di seluruh dunia yang menderita penyakit ini. Penyakit ini sangat menurunkan kualitas hidup penderitanya. Perawatannya sendiri bisa sangat melelahkan dan melibatkan obat-obatan, terapi fisik, wicara, dan konseling. Ostrovsky sendiri adalah satu dari 62 orang yang berpartisipasi dalam uji klinis yang mengarah pada pengembangan aplikasi tersebut. Pada akhir uji coba selama 13 minggu, peserta yang menggunakan aplikasi ini rata-rata melakukan olahraga mingguan selama 150 menit. Ostrovsky yang hanya mampu berlari 2 km seminggu sebelum uji coba, mengaku bisa kembali berlari sejauh 30 km setelah uji coba berakhir. Aplikasi ini gratis dan tersedia di seluruh dunia, tetapi hanya dalam bahasa Inggris. Arif Budiman, Utami Husin, VOA Washington. Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Leonard Triyono. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai bertemu dalam siaran VOA This Evening berikutnya.